Ki player Azad Radio 3. Assalomu alaykum adarly dinleyijiler. Suwun 2022 ýylyň 26-njy iýuly tepdenim tişenbe güni şuňky programamyzda türkmen häkimetleri mask rejimini güýçlendirýärler, marada ilatyň internet üçinçiligi ýene ýitirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklaryny çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçylygynyň edaratynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Fepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sertleýän wekili Richard Komendanyň duşunyň dowamında bellenilip geçildi. Taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşini, kabul edilen borçnamalaryň we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gatnaşýan halkara konwensiýalarynyň düzgünnamalarynyň ýerine ýetirişini ara alyp maslahatlaşdylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda anyklaşdyrmazdan habar berilýär. Mundan başga da türkmen resmiýeti Sül Türkmenistanyň ikinji resmi namanyň Aýallara garşy hukuk kemsitmeleriň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak barada konwensiýanyň we maýyplaryň hukuklary barada konwensiýanyň degişli komitetleriň tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça nowutdaky hatawatlaryny ibermegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Mundanyň azatlyk we beýlik garşy neşerler türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşky kesibine ulug sürmek mümkinçiliklerini çäklendirmeleri girýändigi barada habar beripdiler. Berresen statter Ukraina Russiýanyň basbalyjy güýçlerine garşy durmak üçin harby goldowyny artdyryp, Ukraina näçe gerek bolsa, soňsuzda goldowyny dowam etdirer diýip Amerikanyň Kiýewdäki ilçisi bellädi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Bridget Brink Amerikanyň Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny bermekde öňdäki ornuny ýeleýändigini, juda buýtunýandygyny hem nykdady. Munun düzümine sultanda uzak ağırlığı niyetlenen artilleri toplumları, huva hücümünden qorunus ulgumları, kenaryaka qoru teristeleri, köp sanlı ok değerler, baskıda köp teristeler girer dip Brink sözüne ustu. Brink'in bu varadaki birlikleri 20. iyulda Aktam'ın Birleşen Statların Ukrayna üçin Osmaça 270 milyon dolarlık hopsuzluk himayetini yollayandığını ıglan etmeginin izyanına qabat geldi. Bu himayetin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgumları ve taktiki dronlar hem giriyar. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov, müsürün liderlerini, dänelerin eksporty barada Ukrayna bilen gelinen ılalaşıktan son, öz yurdunun Rusiyada öndürülen hasyl bilen üpçün etmek boyunca borçlarına ıgrarlıdığını ınandırdı. Lavrov 24-nji iýulda Müsürüň daşary işler ministri Samih Suhki bilen geçiren duşugynda Russiýanyň däneleriň üçinçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedew ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygynyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşjakdygy barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan taparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Misir geldi. Ol mundan başga Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna tapar eder. Russiýa bu tapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dürän bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20-nji iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global azyk krizisini gowşatmagy himayat berjek laýlasyga geldiler. Ukraina 23-nji iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin laýlasyga laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berja etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntusy 4 demokratik aktivisti dardanat öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplylykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25-nji iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçilik muny berk ýazgyrdy. Bu jazalandyrmak arkaly adam öldürmeleri Myanmada soňky 50 ýylyň dowamında ilkinji gezek amala aşyryldy. Öldürülenlerin dördüsü de geçen yıl hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılsıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.